Вы на хвалях Радио Свобода, у Минску 20-я година. У студии новинов Алексей Знаткевич, сегодня в свете. 19-годовый Джахар Царнаев, один из двух подозреваемых в организации выбухов в Бостоне, был арештован в ночь с пятницы на субботу по Минскому часу. Его старший брат, 26-годовый Тамерлан Царнаев, был забит днем ранее у перестрелки с полицией. Царнаева молодшего нашли, когда он ховался в лодце у дворы одного из будинков в местечку Уотертаун, каля Бостону. И он отстреливался, был поранен и доставлен в шпиталь в тяжким стане. Президент США Барак Обама выступил со зворотом до нации, в котором сказал, что террористы потерпели пели по разу, бо американцы супрацьстаяць террору. Відавочна, што сёння ёсць яшчэ шмат пытанняў без адказу. Сярод іх, чаму маладыя людзі, якія раслі і вучыліся тут як частка нашага грамадства і краіны, звяртаюцца да такога гвалту? Як яны планавалі і ажыццяўлялі гэтыя напады і якую яны атрымлівалі дапамогу? Сем'і тых, хто пацярпеў ад гэтага бессэнсоўнага забойства, заслугоўваюць адказу. У провинции Сычуань на паўднёвым захадзе Китаю адбыўся землятрус магутнасцю 6,6 пункта. Паводле китайскага афіцыйнага агенства навінаў Сіньхуа, загінулі прынамсі 100 чалавек, чакаецца, што лічба ахвяраў будзе большай. Болей за 2000 чалавек параненыя. Дзяржаўны дэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце ў 2012 годзе. Раздзел, прысвечаны Беларусі, якую ў дакументе, як і ў мінулыя гады называюць аўтарытарнай дзяржавай, змяшчае моцныя крытычныя ацэнкі. Крытыка ў значнай ступені супадае за ацэнкамі з мінулых гадоў. У рэзюме беларускага раздзелу ў прыватнасці гаворыцца, што найбольш значнымі праблемамі застаюцца наступныя: няздольнасць грамадзянам змяніць уладу у сістэме, пазбаўленай прынцыпу стрымання і процівагі ўлад дапускаюць частыя сур'ёзныя злоўжыванні, людзей працягвалі зняволіваць паводле палітычна матываваных абвінавачванняў, і ўлады дагэтуль не далі справаздачы аб палітычна матываваных знікненнях людзей у мінулым. Больш падрабязна са справаздачай Дзярждэпартаменту ЗША можна азнаёміцца на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org альбо свабода.by, нашыя адрасы. Расійскія ўлады паведамілі, што затрымалі каля 20 чалавек у цэнтры Москвы нібыта за розныя правапарушэнні. Агенцтва Інтэрфакс паведаміла са спасылкай на крыніцу Міністэрства ўнутраных справаў, што большасць гэтых людзей былі затрыманыя на Краснай плошчы, дзе яны спрабавалі наладзіць акцыю пратэсту. Паведамляецца, што многія з удзельнікаў пратэсту мелі на вопратцы белыя стужкі, якія сталіся сімвалам апазіцыі да прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна. Апошнім часам расійскія апазіцыянеры спрабуюць ладзіць маўклівыя акцыі пратэсту, падобныя да тых, што некалі былі ў Беларусі, тлумачачы, што яны не парушаюць закону, бо проста збіраюцца разам на шпацыр. Улады паўночнай Карэі ў суботу чарговы раз заявілі, што не адмовяцца ад ядзернай зброі, але пры гэтым гатовыя да перамоваў аб скарачэнні запасаў зброі. ЗША і Паўднёвая Карэя заклікаюць Пхеньян да перамоваў аб яго ядзернай праграме. У чацвер паўночнакарэйскія ўлады заявілі, што вернуцца да перамоваў толькі калі ААН здыме з іх усе санкцыі, а ЗША і Паўднёвая Карэя адмовяцца ад супольных вайсковых вучэнняў. Улады ЗША і Паўднёвай Карэі ўжо назвалі гэтае патрабаванне абсурдным. У апошнія тыдні Паўночная Карэя пагражала ядзернай ударам па ЗША і іх саюзніках у Азіі. Ва Узбекістане выйшаў з турмы пасля 14 гадоў зняволення пісьменнік Мамадалі Махмудаў. Ён некалі лічыўся патэнцыйным супернікам узбекскага прэзідэнта Іслама Карымава. Ягоную кандыдатуру адмовілася рэгістраваць Цэнтральная выбарчая камісія на прэзідэнцкіх выбарах у 91 годзе. Махмудаў патрапіў у турму ў 99-м паводле абвінавачвання ў змове з мэтай замаху на Карымава. Цяпер яму 72 гады. Гэта быў выпуск навінаў. Нагадаю, за намі можна сачыць у інтэрнэце. Свабода.